ขอกราบเรียนถามเรื่องการประเคนอาหารให้พระสงฆ์หนึ่งบางครั้งบนโต๊ะมีอาหารหลายๆอย่างเวลาประเคนเห็นเขาประเคนทั้งโต๊ะทีเดียวอันนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ ในรายละเอียดในพระวินัยเช่นในเรื่องการถวายอาหารมักจะไม่ละเอียดทีเดียวกันก็จะแล้วแต่การมติของวัดมติของสงฆ์ในสายวัดป่าเราถือว่าต้องถวายทุกจานที่วัดบ้านวัดในเมืองหลายแห่งที่เขาถวาย ทั้งโต๊ะทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องขอตกลงในวัดหรือมติของวัดแต่ที่นี่เราไม่ทำอย่างนั้น เหตุผลที่ไม่ทำอย่างนั้นข้อหนึ่งข้อเราถือว่าเหตุ ถวายเฉพาะสิ่งที่ยกขึ้นมาได้ถ้ามีอะไรที่มันหนักเกินที่จะยกขึ้นมาก็เป็นอันว่าไม่ได้ประเคนเพราะฉะนั้นก็ส่วนมากไม่ได้ยกทั้งโต๊ะใช่ไหมก็ยกมุมหนึ่งพอเป็นพิธีซึ่งทั้งฝ่ายเราบอกว่าไม่พอการประเคนอาหารควรประเคนทีละอย่างและหรือทีละสำหรับครับทีละสำหรับก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้า ถามไอ้พระที่นั่งหัวแถวน่าจะถวายทีละอย่างหรือไม่ครับแล้วแต่ท่านการประเคนอาหารควรยกภาชนะหรือสิ่งของให้ลอยขึ้นจากพื้นหรือพื้นโต๊ะเล็กน้อยทุกครั้งใช่หรือไม่ใช่ต้องยกขึ้นให้พ้นจากโต๊ะพ้นจากพื้นจึงจะใช่การภาวนาในช่วงรีทรีตนี้ดีขึ้นวันละนิดละน้อยวันละนิดวันหน่อยนั่งได้นานขึ้นมีสมาธิมากขึ้นสาธุมุทนาถ้าทำอย่างไรเมื่อกลับบ้านจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องเพราะเขามีข้ออ้างพุทธขึ้นมาในใจเช่นรถติดเหนื่อยเหนื่อยหลังงานเยอะข้อที่สองควรมีอุบายกับตัวเองอย่างไรดีครับ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติหลังจากออกจากรีทรีตแล้วขอเอาไว้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่า นมัสการท่านอาจารย์คำว่าอนุโมทนาโมทนาอนุโมทามิใช้ต่างกันยังไงครับความแตกต่างระหว่างอนุโมทนากับโมทนาเหมือนระหว่าง goodbye กับ bye bye อนุโมทามิคือเวลา กิริยาในภาษาปาลีถ้าตัวเราบุคคลที่หนึ่งมักจะตอนท้ายจะเป็นอามิ ถ้าพวกเรามากกว่าหนึ่งคนจะเป็นอามะดังถ้าเราเองเป็นผู้ภาษาบาลีเองก็อนุโมทามิเราอนุโมทนาคนเดียวแต่ถ้าเราอนุโมทนาเป็นกลุ่มแล้วก็อนุโมทามะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีอนุโมทนาก็เรียกว่าเป็นภาษาไทยโมทนาเนี่ยเหมือนคำว่าเลิญพรโยมที่แรกอาตมาก็ไม่เข้าใจคำว่าเลิญพรแปลว่าอะไรเลิญพรโอ้เจริญพรนี่เป็นกันเองขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยเล่าประวัติของพระทุกรูปที่มาช่วยพระอาจารย์ในคราวนี้ด้วยครับเกิดแล้ว กำลังแก่กำลังเจ็บและจะตายในที่สุดทุกรูปเลย องค์แรกไม่ต้องแนะนำทุกคนก็รู้อยู่แล้วองค์ที่สองมหาการกี่พรรษาแล้วครับ5พรรษากี่ประโยคครับตอบ5สาธุองค์ต่อไปพระตุลทุกคนก็รู้อยู่แล้วองค์ต่อไปพระอาทิตย์เคยเป็นครูที่โรงเรียนปัญญาเด่นตอนนี้ลาสิกขามาลาสิกขาจากโรงเรียนก็มาบวชใหม่องค์สุดท้ายลุงตาปองพรุ่งนี้จะเล่าอัตนุประวัติสั้นๆ1เดือนใต้ร่มกสาวพัฒน์เพราะว่าเพิ่งบวชตอนปีแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะลาสิกขาก็นิมนต์ท่านเล่าประสบการณ์สั้นๆให้ฟัง เวลานั่งสมาธิศีรษะของดิฉันมักจะหนักแล้วจะกลมลงมามากๆอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้สับประงกท่านอาจารย์มีวิธีแก้ไขอย่างไรไหมคะใช้หมอนรองหลังแล้วก็ยังไม่สำเร็จค่ะ ก็ธาตุกรรมฐานธาตุมีดินน้ำไฟลม พิจารณาลมนึกถึงศีรษะมีแต่ลมไม่มีสมองไม่มีอะไรหนักๆมีแต่ลมมันกำลังจะลอยขึ้นไปลองดู มาอย่างนั้นให้นึกเหมือนมีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปเนี่ยพอรู้สึกจะ กลมลงมาเมื่อไหร่ก็ให้ดึงขึ้นมาให้มันเชือกมันดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ต้องสร้างนิสัยใหม่แต่ก็ไม่เคยมีพระฝรั่งรูปหนึ่งอยู่วัดไม่ค่อยยิ้มเลยดูไม่ค่อยมีความสุขถ้าเป็นโยมก็คงสงสัยว่าโรคซึมเศร้าตมาก็เป็นห่วงท่านวันหนึ่งเดินผ่านกุฏิมองขึ้นไปโอ้ยตายแล้วทำผูกคอตายวิ่งขึ้นไปจะช่วยท่านยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจไหมปรากฏว่าท่านนั่งสมาธิแต่หัวจะเป็นอย่างนี้ก็เลยเอาผ้ามาผูกไว้กับข้างบนอาจมาเห็นจากข้างล่างนึกว่าผูกคอตายเป็นกุศโลบายที่จะไม่ ให้หัวกลมลงมาเพราะนั้นถ้าเป็นมากแล้วทำที่บ้านแต่ว่าให้ปิดประตูดีๆก่อนไม่งั้นครอบครัวจะไม่เข้าใจ kindly explain the distinguishment and the coloration between respect and trust among colleagues at work, together with its value of both. Excuse me. Trust is something that has to be earned. It can easily be lost, and once trust is lost, it's difficult to revive. So it's a very precious thing. Trust is created and sustained by keeping precepts, the five precepts. And this is when, through observing people's actions over a long time, times when they're happy, when they're sad, when they're excited, when they're depressed, when they're stressed out, and seeing that they are still able to keep their precepts and not to hurt or harm or take advantage of anyone around them. So then trust arises. So this is not the unrealistic kind of trust where you trust that everyone always looks at you with a heart full of love and metta, or you're not drawing any conclusions about people's mental states. That's too much. But you can trust in the quality of their actions and speech. Respect. respect comes also from observing someone who can, excuse me, maintain that level of conduct, no matter how much pressure they feel under or how much temptation they might experience. But I think respect also can arise for many other reasons, for people who have set themselves goals and who work hard to achieve them, people who have developed their academic knowledge, people who have developed morally, spiritually. So in any way where people have developed qualities, abilities that are hard to develop, that require a great deal of hard work and application and patience, then seeing people who have made sacrifices and have achieved goals and standards which are of benefit to themselves and others, I think this inspires respect. Yeah, so those are slightly different concepts, but they often go together. We often trust those who we respect, but not perhaps in every case. But we will probably very likely respect those people that we trust, at least in terms of their ethical standards. Ko hai prajan let na miti gan tam samati nai tanon samrap phu poy rue phu sung ayu thi mai samat nang rue deun dai nan nan jao kha. ที่จริงไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็เคยคุยกับพระเทระที่ทำการนอนสมาธิแล้วมันก็มีแตกต่างแต่สำหรับอาตมาก็แนะนำว่า หนึ่งไม่ควรจะให้สบายจนเกินไปอย่างเช่นนอนยังไม่ใช่หมอนนอนเหมือนท่าศพเวลาทำโยคะแล้วถ้าเป็นได้ก็นอนสมาธิไม่นอนในท่านอนหลับแต่ถ้าปกตินอนท่าตะแคงก็ตอนนอนหลับก็ให้นอนสมาธิให้นอนหงายแล้วเปลี่ยนข้างก็ได้ให้มืออยู่ในให้มีมุทราคือไม่ให้ปล่อยทีเดียวก็ให้มีทางที่จะมีอะไรสักอย่างให้เตือนสติไม่ให้หลับง่ายนี่จะหลับตาแล้วลืมตาก็ลองดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันการลืมตาจะดีกว่าหลับตาก็ขอแนะนำแค่นี้ก่อนขอให้พระอาจารย์แนะนำวิธีสอนเด็กทำสมาธิเพื่อลดอาการปวดหรือวิตกกังวลจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทั้งวัยอนุบาลประถมและมัธยม สำหรับเด็กที่มีเวทนารุนแรงหรือว่าอยู่ในวาระสุดท้ายอาตมาขอแนะนำพวกแอปทุกวันนี้ในโทรศัพท์ใน iPad มีแอปสอนสมาธิเยอะแยะเลย แล้วมีสำหรับเด็กโดยเฉพาะอาตมาดูแล้วบางอันจะดีมากแล้วก็จะมีการ์ตูนจะเป็นการ์ตูนกบการ์ตูนสัตว์ต่างๆซึ่งสำหรับเด็กเล็กในว่าเด็กที่มีเวทนาที่จะเจริญสติได้ยากก็คงจะต้องมีสิ่งที่มันให้ความบันเทิงไปด้วยการ การทำสมาธิแบบลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ทำหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จะมีในมันจะมีกบสอนแล้วก็จะเห็นกบแล้วทำตามกบมันสนุกดีผู้ใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันไอ้เด็กเอ็กครูแจ๊สอยู่นะครูแจ๊สคุณรู้ว่าวิธีแอปนั้นมันชื่ออะไรนะที่อาตมาเคยเปิดให้ดู Breathe Kids ชื่อ Breathe Kids มีทั้ง20 30กว่าวิธีด้วยกันแล้วเขาทำได้ดีมากก็ขอแนะนำ แต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่มันภาษาง่ายๆแต่ก็คงจะต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกำกับอยู่แล้วเวลาทำสมาธิเกิดทุกขเวทนาใช้วิธีที่พระอาจารย์สอนทั้งสองวิธีแล้วจิตก็ยังไม่ยอมมาอยู่กับลมหายใจยังอยากไปอยู่กับทุกขเวทนาเหมือนเดิมเพราะความกลัวกังวลรังเกียจทุกขเวทนาทำยังไงที่อาตมาสอน วันก่อนก็คือในเบื้องต้นถ้าเรากำลังเจริญสติกับลมหายใจแล้วเวทนาเกิดขึ้นถ้ายังอ่อนๆ อยู่ก็วางไม่สนใจกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเวทนารุนแรงขึ้น อยู่กับลมหายใจไม่ได้แล้วเราจึงเอาทุกขเวทนาเป็นองค์ภาวนาต่อวางลมไปก่อนไม่ต้องไปสนใจลมหายใจก็ได้แต่เราก็ยังสามารถใช้ลมหายใจได้เหมือนกันที่จะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทุกขเวทนามีกายกับใจคืออาการของกายประกอบหรือผสมกับความกลัวความกังวลความเครียดอันนี้ที่เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจเป้าของเราในการดูเวทนาคือแยกออกจากกันเพราะพวกกิเลสความกลัวกังวลต่างๆเป็นสิ่งที่เราละได้ละได้แล้วจะเลือแต่ทุกขเวทนาทางกายเราทำยังไงจึงจะละกิเลสต่างๆที่พุทธขึ้นมาทันทีและค่อนข้างรุนแรงก็โดยอาศัยหลักง่ายๆว่าจิตใจของเราถ้ามีอกุศลธรรมอยู่กุศลธรรมไม่ปรากฏถ้ากุศลธรรมอยู่อกุศลธรรมไม่ปรากฏเราเลยใช้วิธีทดแทนเลยสร้างกุศลธรรมเพื่อทดแทนอกุศลธรรมกุศลธรรมที่จะเหมาะที่สุดคือเมตตาก็คือการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งตรงข้ามกับความไม่ยอมรับเลยไม่ต้องการจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในใจแม้แต่วินาทีเดียวดังถ้าเราสามารถสร้างความคิดสร้างความรู้สึกยอมรับความรังเกียจต่างๆนี้วิภาวตัณหาจะหายไปอย่างน้อยชั่วคราวในการแผ่เมตตาตรงจุดที่กำลังเจ็บอยู่เราจะใช้จินตนาการว่าลมหายใจเหมือนเป็นลมที่โชยเข้าโชยออกตรงจุดที่กำลังบวดอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกของความรักความยอมรับอยู่ในเวทนานั้นเหมือนรูปคลำลูกคลำด้วยความรักด้วยความยอมรับไม่รังเกียจอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่ใช้ความรู้สึกทางบวกคือเมตตาเพื่อจะทดแทนความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้นแล้ววิธีที่สองคือการเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในทางลบด้วยการคิดพิจารณาการคิดพิจารณาตัวเวทนาที่แนะนำมี3หัวข้อหรือ3เรื่องที่ดูได้ดีคือ1คือจุดปรากฏของเวทนาถ้าดูให้ดีมันไม่ได้ของที่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาการเห็นความไม่เที่ยง ก็ในจุดปรากฏของเวทนาก็จะทำให้ได้ปล่อยวางความรังเกียจได้บ้างการเห็นความไม่เที่ยงของลักษณะอาการอย่างเช่นความทิ่มแทงความกดดันความอะไรก็แล้วแต่มาเห็นว่ามันไม่คงที่และ ความรุนแรงของเวทนามันก็มักจะมาเป็นระลอกระลอกก็จะเย็นลงจะเบาลงสักน้อยหนึ่งแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่นั้นก็แทนที่จะเห็นมาเป็นก้อนเวทนาแล้วเริ่มจะเห็นความละเอียดอ่อนความสลับซับซ้อนความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่แล้วก็จะทำให้ความน่ากลัวน่าเกลียดของมันจะลดน้อยลงท่าที่ของนักเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักวิจัยอันนี้ก็ทดแทนความรู้สึกทางลบได้แล้วความเข้าใจในไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นก็ช่วยให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าเวทนานั้นเป็นเราเป็นของเราบทสวดมงคลสูตรที่แปลว่าสงเคราะห์บุตรและภรรยาในกรณีที่ภรรยาบางคนต้องเลี้ยงดูสามีที่ไม่ได้เจ็บป่วยหรือพิการแต่เพราะสามีตกงานมาเป็นเวลา8ปีกว่าแล้วในกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นมงคลสูตรหรือไม่เจ้าค่ะก็ในพระสูตรในมงคลสูตรหรือว่าสูตรที่ว่าทิศหกอะไรเป็นต้นคือบางข้อก็มันก็ขึ้นอยู่กับหรือว่าเหมาะกับสังคมอินเดียเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วก็ไม่ใช่เป็นของอมตะทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมทุกวัฒนธรรม แต่การรับผิดชอบต่อครอบครัวในข้อนี้ท่านก็มาสงเคราะห์บุตรและภรรยาก็เป็นธรรมเนียมว่าเมื่อจะมีรายละเอียดเยอะเอาผู้ชายเป็นหลักอย่างศีลข้อที่3ก็เหมือนกันส่วนมากจะยกตัวอย่างของผู้ชายไม่ได้กล่าวถึงผู้หญิงโดยเฉพาะแต่เราเข้าใจโดยปริยาย ที่นี้ในสมัยพุทธกาลก็คงแทบจะไม่มีเลยที่ฝ่ายภรรยาเป็นผู้ทำงานแล้วทางฝ่ายสามีอยู่ที่บ้านไม่ทำงานด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งแต่ตอนนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปบรรณาจะอยู่ที่ความพอใจและข้อตกลงของครอบครัวมากกว่าคือถ้าเลี้ยงภรรยาบุตรและภรรยาก็ถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นข้อตกลงกันในครอบครัวในชุมชนของเราว่าควรจะเป็นอย่างนั้นและทั้งสองฝ่ายเข้าใจอย่างนั้นเมื่อแต่งงานก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าแล้วถ้าหากว่าสมัยนี้แต่งงานกันก็ไอ้เรื่องการเลี้ยงชีพในมันไม่แน่ไม่นอนนะถูกวันนี้ว่าใครจะตกงานแล้วใครจะมีงานใครจะเจริญใครจะไม่เจริญในอนาคตว่าเราตกลงว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้ามีข้อตกลงกันอย่างนี้ไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้เรื่องการดูแลซึ่งกันและกันมันก็เป็นมงคลคือจิตใจจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าในครอบครัวเรารับผิดชอบในเรื่องของของเงินและทองคนเดียวมันไม่ยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งทำได้แต่ไม่ทำเอารัดเอาเปรียบถ้าเราเลี้ยงบุตรและสามีเป็นต้นและแม้แต่บุตรและภรรยาตัวมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมก็จิตใจก็ไม่เป็นมงคลดังนั้นไอ้สิ่งที่เป็นมงคลมันอยู่ที่ผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราของครอบครัวมันก็ต้องมีความเข้าใจกันความตกลงกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันถ้าทำตรงตามตัวหนังสือแต่ตัวเองรู้สึกถูกบังคับหรือทำทั้งที่ไม่อยากทำก็จิตใจก็ไม่เป็นมงคลในความเห็นส่วนตัวหนูคิดว่าสามีโอมีต่อเนี่ยกำลังสร้างบาปกับภรรยาเพราะภรรยาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนเดียวทุกอย่างเนี่ยก็อย่างที่อาตมาสันนิษฐานไม่มีลูกด้วยกันค่ะส่วนภรรยาก็คงไม่ได้ปุ่นมากเท่าไหร่เพราะส่งเสริมให้สามีขี้เกียจและขาดความรับผิดชอบในหน้าที่สามีนู่คิดแบบนี้ถึงจะเป็นความคิดอกุศลแต่มองตามหลักเหตุและผลแล้วหนูอยากกราบเรียนถามว่านู่คิดถูกหรือไม่เพราะหน้าที่ของสามีภรรยาควรต้องช่วยกันทำมาหากินและดูแลกันยามเดือดร้อนหรือเจ็บป่วยก็อย่างที่พูดมาแล้วมันเป็นเอกจะอยู่ด้วยกันว่าใครจะเป็นคนทำงานใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายค่าจะมันควรจะเป็นที่ตกลงกันสามีภรรยาต้องพูดกันต้องสัญญาต่อกันและกันแล้วรักษาสัจจะของซึ่งกันและกันของตนทั้งสองฝ่ายแต่นี้ก็ดูชัดเลยว่าภรรยารู้สึกสามีเอาเปรียบก็หาว่าขี้เกียจแต่เราก็ไม่ทราบว่าสามีมีความคิดเห็นอย่างไรเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นห่วงในชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานถ้าภรรยามีความรู้สึกอย่างนี้ อยากพึ่งเก็บกดในมาถึงเวลาที่ต้องสังขารนาแล้วต้องพูดคุยว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรพอเรื่องนี้จะไม่ไหวแล้วยังมีเยอะแยะเลยโอ้มีสามีต่อสามีโยมเป็นคนมีนิสัยพูดจาพงผางติดคำศกสบถไม่สุภาพแต่เจตนาไม่ได้ต้องการด่าว่าผู้ฟังแต่โยมเมื่อได้ยินที่ไรก็ไม่ชอบฟังหงุดหงิดไม่รู้จะทำยังไงถ้าเมื่อใดทนไม่ได้ก็จะเตือนสามีก็จะเงียบไม่นานก็เป็นอีกขอพระอาจารย์โปรดแนะนำด้วยว่าควรปฏิบัติอย่างไรทั้งสำหรับโยมและสามีค่ะการจะเปลี่ยน พฤติกรรมยากเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็ยากอยู่แล้วจะให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากแต่จุดเริ่มต้นที่ขาดไม่ได้คือเขาหมายถึงสามีต้องยอมรับว่ามีปัญหาแล้วต้องมีฉันทะต้องมีความต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองตอนนี้เราก็ต้องคุยในจุดนี้ก่อนเราก็ให้สามีเข้าใจความรู้สึกของเราเป็นยังไงและความรู้สึกไม่สบายใจของเราทุกข์ใจของเรานี่มีความสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนแล้วเขาต้องการจะเปลี่ยนไหมต้องการจะเปลี่ยนนิสัยไหมนะถ้าเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนเหมือนกันเราก็คุยกันว่าจะช่วยกันอย่างไรที่จะสร้างนิสัยใหม่ก็คอยหาวิธีกันไปแต่ถ้าหากว่าสามีก็ถือว่ามันไม่เป็นไรมากไม่ได้ตั้งใจหรอกมันก็เป็นใครๆก็พูดอย่างนี้ในหมู่เพื่อนเนี่ยก็พูดอย่างนี้ทางนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็จะมีข้ออ้างต่างๆก็แสดงว่าไม่สนใจยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนทั้งนั้นถ้าเราพูดบ่อยๆนี่ก็เขาจะเงียบสักพักหนึ่งแต่ว่าแล้วก็จะเป็นอีกแล้วต่างคนต่างก็เหนื่อยและเบื่อดังนั้นเราก็มีถ้าจะอยู่ด้วยกันถ้าสามีจะยอมสามีเห็นโทษสามีอยากเปลี่ยนเราก็จะเป็นกัลยาณมิตรช่วยวิธีทุกวิธีทางที่จะช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่สนใจแล้วเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นต้องอดทนอดทนแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าเขาพูดหยาบคายพูดอะไรแบบน่าเกลียดเราก็บอกขอโทษอย่างนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็เดินออกไปก็ค่อยคุยต่อคืออย่าไปอยู่ตรงนั้นเขามีสิทธิที่จะพูดแบบนั้นแต่เรามีสิทธิที่จะไม่ฟังเพราะนั้นเราก็ไม่ได้แบบทะเลาะกับเขาเพียงแต่บอกว่าถ้าอย่างนี้เราขอไม่ฟังดีกว่าแต่เราต้องดูและต้องบริหารอารมณ์อย่าเกิดโกรธให้เกิดโกรธจะงุดงิดวางใจให้เป็นกลางถ้าเราโกรธเรางุดงิดเราก็คงยากที่จะเขาก็คงไม่ยอมรับความคิดของเราได้เขาจะแบบต่อด้านครับนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเมื่อ5ปีมาแล้วสิทธิ์ใดแนะนำคนจัดสวนที่ไว้ใจได้ไปทำสนามหญ้าบ้านเพื่อนรุ่นลูกงานออกมาเป็นที่พอใจมากวันหนึ่งสิทธิ์มีโอกาสกลับไปที่ร้านของคนจัดสวนเธอบอกว่าช่วยไปหาไปตามเงินค่าปู่ย่า200,000 บาทจากเพื่อนที่คุณนายแนะนำเพราะเคยโทรไปทวงแค่3 ครั้งก็ถูกเธอว่าน่ารำคาญให้เลิกโทรมาทวงได้แล้ว เธอบอกว่าชีวิตลำบากมากเพราะต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่ไปซื้อยาและค่าแรงเธอไม่กล้าทวงอีกเลยเพราะบอกว่าเขาคนไฮโซเรามันแค่คนชาวบ้านซิดมีความโกรธถึงขีดสุดและเลิกคบตั้งแต่ปัดนั้นเธอผู้นี้ก็มีโอกาสเข้าไปนั่งทำงานเป็นผู้บริหารในคอร์ปอเรชั่นใหญ่ๆถึง3แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็เชิญให้กลับไปนอนบ้านเพียงเวลาไปเวลาไม่ทันข้ามปีเธอก็ว่างงานมาเป็นปีและปัจจุบันนี้เธอได้เข้าไปนั่งในตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเป็นนิยายเลยแบบนี้จึง ซิดก็พอจะคุ้นเคยกันระดับบอร์ดผู้บริหารหลายท่านขอกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าสิทธิ์ควรจะเล่าวีรกรรมที่เธอได้ก่อมาหลายครั้งหลายหนให้กับผู้บริหารบางท่านให้รับรู้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาให้ในองค์กรดีไหมคะขอกราบสารภาพกับท่านอาจารย์ว่า5ปีผ่านไปพฤติกรรมของเธอก็ยังตามมาลอกร้อนทุกครั้งที่นั่งภาวนาโอ้ได้แผ่เมตตาให้คนจัดสวนจนขณะนี้กิจการเขารุ่งเรืองมากแต่ไม่สามารถพื้นใจแพ้เมตตาและให้อโหสิกรรมให้เธอได้ทูลเจ้าค่ะคนนี้ทำไมความไม่ดีนั่นเราควรจะบอกคนนั้นไม่บอกดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเขาเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นธรรมดาที่สุดในสังคมเราจะทำอะไรได้ก็มีอย่างน้อยก่อนจะแนะนำใครทำงานให้ใครให้รู้นิสัยเขาก่อนจะได้ไม่มีส่วนร่วมแต่สุดท้ายโอกาสที่เราจะได้แก้ปัญหาที่คนอื่นก่อนั้นไม่ง่ายเลยบางทีเราพูดได้แต่กลายเป็นว่าเขาหาว่าเราอคติหรือว่ามันไม่ใช่ง่ายๆว่าเราบอกความจริงและทุกคนทราบความจริงแล้วก็เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรตามความเป็นจริงสังคมมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่เป็นเหตุเป็นผลมันมีอะไรเกี่ยวข้องเยอะแยะ และจะทำให้บางสิ่งบางอย่างยุ่งกว่าเดิมก็ได้ดังถ้าหากว่ามีใครมาถามพูดตรงๆเรื่องคนนี้เป็นยังไงเคยมีประสบการณ์มีอะไรบ้างไหมนั่นก็เป็นการพูดส่วนตัวเราอาจจะพูดได้แต่เรื่องนี้ในการที่เราปล่อยให้จิตมันเรื่องมันอยู่ในจิตใจทั้ง5ปีมันนั่นก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปล่าดังนั้นเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างในเรื่องที่เราแก้ไม่ได้แล้วก็ในพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าเมื่อเราเห็นความเห็นแก่ตัวหรือมันน่าเกลียดเหลือเกินบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแต่อย่างน้อยที่สุดอาตมาหรือว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นโลกนี้เต็มไปด้วยคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเราจะไปแก้คนอื่นมันเลื่อนวิสัยแต่อย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ทำเช่นนั้นแล้วในแรงน้อยในโลกส่วนตัวของเราหมายถึงในโลกลูกหลานญาติมิตรเราจะเป็นตัวอย่างเราจะพูดชื่นชมการไม่เอารัดเอาเปรียบหรือการไม่เห็นแก่ตัวเป็นต้นเราก็พยายามใช้ชีวิตให้ชีวิตของเราเป็นตัวอย่างแล้วผู้ที่เคารพนับถือผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นต้นเราจะอบรมสั่งสอนไม่ให้เป็นเช่นนั้นอันนี้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่ที่เหลือเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยวางมีเพื่อนที่ฆ่าสัตว์หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อทานเนื้อสัตว์เช่นสั่งปลาให้ร้านอาหารที่ปลายังเป็นอยู่หรือไปเลือกไก่เป็นในตลาดให้เขาเชือดโดยบอกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกมาเพื่อทานขอที่สดก็ภาพจะได้ดีในระยะยาว เมื่อผมพยายามอธิบายเหตุผลระนมนาวเขาก็อ้างว่าในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองและพิสูจน์ให้แล้วว่าพืชผักก็มี consciousness เช่นมีการสื่อสารกันระหว่างต้นไม้แต่ละต้นหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในห้องแลบในลักษณะที่ทำให้สรุปได้ว่าพืชผักก็มีความรู้สึกนึกคิดและมีชีวิตไม่ต่างกันกับสัตว์คือเขาจึงบอกว่าถ้าจะเลิกฆ่าสัตว์ก็ต้องเลิกฆ่าพืชด้วยและยังบอกอีกด้วยว่าการฆ่าเองหรือไม่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเพราะสัตว์และพืชนั้นก็ตายเหมือนกันผมควรจะอธิบายด้วยวิธีไหนจึงจะทำให้เข้าใจได้เลิกทำบาปทำกรรมในลักษณะนี้แต่เพื่อจะได้ทานอาหารหนึ่งมื้อดีครับขอท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับนี่แหละก็คือ ความมันน่าคิดนะมนุษย์เราพัฒนาถึงขั้นนี้ที่สร้างเทคโนโลยีที่อัศจรรย์ไอ้ปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแต่ทางจิตใจของมนุษย์มันยังบาดเทือนขออภัยใช้คำนี้เนาะว่าเห็นว่ารสชาติอาหารในปากไม่กี่วินาทีสำคัญกว่าชีวิตของสัตว์ร่วมโลกใช่ไหมอันนี้มันดูสิมันเป็นความเป็นโมหะแล้วมันเป็นความปาเถื่อนขนาดไหนที่ไว้อยากได้อาหารอย่างนี้แหละมีรสชาติอย่างนี้แหละนี่สำคัญกว่าชีวิตของไก่ชีวิตของปลามันอันนี้คือเป็นบาปเป็นกรรมมากไอเรื่องของ consciousness ของพืชผักมันมีอยู่ในระดับอ่อนๆ แต่มันไม่เหมือนไอวิญญาณของสัตว์ทีรฉานที่พูดอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนพิสูจน์แต่เอาผู้เป็นสุดยอดของนักวิทยาศาสตร์คือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งเรื่องการวิ่นวายตายเกิดในวัฏสงสารสิ่งใดเป็นบาปเป็นกรรมไอ้พระพุทธองค์ก็ได้เปิดเผยเพื่อเราก็จะได้เลี่ยงจะได้ไม่ทำสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลท่านก็สอนเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำที่เป็นบาปเป็นกรรมจนตายแล้วตกนรกเรียกว่าตกในอบายนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พุทธองค์ก็ได้พรรณนาได้ปัญญาอย่างละเอียดแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปกรรมแล้วก็จะมีผลจะมีวิบากเป็นทุกข์ส่วนการตัดหญ้าการทำลายชีวิตของพืชมันโดยในมองในแง่ของกฎแห่งกรรมไม่มีผลถึงจะมีสิ่งที่เรียกว่า consciousness มันอยู่ในระดับอ่อนจนในได้มองในแง่ของกฎแห่งกรรมไม่มีความหมายไม่มีผลถ้าคนถือศีล5แล้วก็มาตัดหญ้าที่นี่ทุกวันไม่ใช่ว่าตายแล้วตกนรกผมเป็นคนละเรื่องกันเพราะนั้นนี่ไอ้ที่พูดถึงผลการวิจัยใน10ปี20ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ชัดมากก็คือไอ้ความรู้สึกนึกคิดของสัตว์มีมากกว่าที่คิด มีอะไรที่คล้ายๆกับมนุษย์แล้วมากดังการฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นบาปกรรมเพราะมีผลคือทุกข์สำหรับผู้ทำและผู้สั่งทำในอนาคตเพราะฉะนั้นนอกจากว่าคนเอาความรู้สึกอร่อยอยู่ในปากเป็นสิ่งสำคัญกว่าชีวิตของสัตว์ร่วมโลกแล้วก็ยังถือว่าสำคัญกว่าความสุขของตัวเองในอนาคตเพราะทุกครั้งที่สั่งฆ่าปลาฆ่าปูฆ่าไก่กำลังสร้างความทุกข์ความทรมานสำหรับตัวเองในอนาคตนั้นถามว่าสำหรับผู้มีสติมีปัญญานี่มันคุ้มค่าแล้ว แค่รถอาหารเท่านั้นเอง นี่อ่านไม่ออกอากาศเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติหลายคนมีอาการไอระหว่างนั่งภาวนาภายนอกบางครั้งก็มีเสียงดังจากการก่อสร้างลอยออกมาทำลายความเงียบโดยปกติสิทธิ์จะภาวนาโดยใช้วิธีเอาสติมากำหนดรู้กายใจที่เปลี่ยนแปลงคราวนี้เลยทดลองกำหนดรู้เสียงต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างภาวนาให้มากเป็นพิเศษวางใจเป็นปกติเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเสียงสักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่สำคัญว่าเสียงไอเสียงนกร้องเสียงก่อสร้างหรือเสียงอะไรเมื่อเสียงเงียบก็กลับมาสร้างมาสังเกตอย่างอื่นต่อวิธีภาวนาเช่นนี้ใช้ได้หรือไม่ก็ยังเป็นคือถ้าเรากำลังดูลมหายใจแล้วก็มีอาการรำคาญเสียงไอเสียงก่อสร้างเสียงอะไรเป็นต้นเราก็ใช้วิธีรู้ตัวว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้ววางแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจแต่ถ้ามีอาการที่ว่าจิตรบกวนเสียงอันนี้สำนวนลมพ่อชาต้องทำเป็นอุปสรรควางไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ตรงจุดนี้โดยเฉพาะก็ยังที่ว่าการภาวนาคือการแก้ปัญหาเราก็กำหนดองค์ภาวนามันก็เป็นการเปิดเผยกิเลสเป็นการสร้างปัญหาให้เราต้องแก้นั้นก็ความรู้สึกต่อเสียงถ้ารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคแล้ววางไม่ได้แล้วก็ต้องไปแก้ตรงนี้โดยเฉพาะแล้วนี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแทนที่จะรังเกียจเสียงแล้วก็พิจารณาเสียงว่าสักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นดับไปเมื่อเราระงับความรังเกียจความรำคาญความงดหงิดอะไรต่างๆกับเสียงยอมรับว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติแล้วก็คอยกลับไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแต่จะเอาเรื่องนี้อย่างเดียวคือรับรู้เสียงนอกแล้วเสียงนอกไปแล้วก็รับรู้อะไรตัวมันก็อย่างที่มีคำถามเมื่อวานนี้ว่าผมเป็นจะได้คณิกะสมาธิจะได้สมาธิที่ชั่วขณะเป็นการสมาธิอ่อนๆซึ่งยากที่จะต่อเป็นวิปัสสนาในที่สุดได้ต้องฝึกให้สมาธิมั่นคงกว่านี้หากต้องการมีความก้าวหน้าทางธรรมนอกเหนือจากการนั่งปฏิบัติสมาธิเราควรนำ วันไม่แน่ใจอ๋อแบบต้องเรียนอภิธรรมด้วยหรือไม่คะไม่ทราบท่านอ่านหนังสือข้างอาจพระสูตรเพิ่มเติมใช่ไหมคะขออภัยถ้าเกิดมีฉันทะอยากเรียนพระอภิธรรมก็แล้วแต่สำหรับอาตมาเองไม่เคยสนใจส่วนตัวไม่เห็นจำเป็นแล้วก็บางทีกลัวจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเพราะเห็นหลายคนที่เรียนพระอภิธรรมแล้วก็เลิกนั่งสมาธิไปก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่ตั้งใจการอ่านพระสูตรอาตมาก็สนับสนุนว่าดีมีประโยชน์มากก็เป็นการอ่านปริยัติธรรมเพื่อจะเป็นฐานของปฏิบัติที่จะนำไปสู่ปฏิเวทการหลุดพ้นและการอ่านพุทธวจนะดี แต่ว่าอ่านพุทธวจนะอย่างเดียวบางทีก็ทำให้เกิดทิฏฐิมานะได้เหมือนกันต้องระวังถ้าไม่ระวังก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างแต่ต้องมีปัญญาทีนี้อาตมาจะแนะนำว่าถ้าใครสนใจการศึกษาทางด้านปริยัติธรรมก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อสมเด็จประยุทธ์พระสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพุทธธรรมเล่มนี้ท่านก็ได้รวบรวมได้สรุปได้ขยายความคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกรวมถึงการเอาหลักจากพระอภิธรรมในประเด็นในส่วนที่พอดีหรือเป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้าว่าจะแนะนำอ่านพระสูตรพระอภิธรรมอาตมาแนะนำให้อ่านหนังสือพุทธธรรมดีที่สุดไม่นั้นถ้าสำนวนของท่านสมเด็จเนี่ยบางทีอ่านยากเหมือนกันคือเล่มนี้ก็อ่านวันละหน้าก็พอแล้วหรือครึ่งหน้าแต่ว่าก็ยังมีการรวบรวมเป็นหนังสือต่างๆอย่างเช่นหนังสือของท่านเจ้าคุณพุทธทาสชุดจากพระโอษฐ์มีอริยสัจสี่จากพระโอษฐ์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์คุ้มทรัพย์เรียกว่าคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็เกี่ยวกับพระวินัยของสงฆ์เล่มนี้จะอ่านง่ายขึ้นแล้วก็สำนวนอ่านได้ง่ายหน่อยแต่นั้นก็เป็นการพุทธวจนะโดยตรงหนังสือของแต่ก่อนอาจารย์เสถียรพงวนบกเสถียรพงวนบกก็มีรวบรวมจากพระสูตรที่อ่านง่ายแล้วก็ตรงตามความหมายดังเดิมก็มีหลายเล่มอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจคือพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนอันเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีมากตอนการอ่านการศึกษาในหลักปริยัติอาตมาสนับสนุนแต่การเรียนพระอภิธรรมพูดตรงๆไม่ค่อยสนับสนุนสุดท้ายสำหรับวันนี้ ำนี้ขณะที่นั่งสมาธิเมื่อจิตสงบและสว่างแล้วพิจารณากายเห็นว่ากายไม่มีเวทนายังมีอยู่แต่เวทนายังมีอยู่หรือบางครั้งเวทนาอาจจะสงบไปด้วยในภาวะนี้หากจะต้องออกจากสมาธิแล้วแต่จิตรู้สึกถอนออกมาได้ยากหรือมักจะลืมตาไม่ขึ้นเหมือนอย่าง enjoy the moment อยู่ปกติสิทธิ์จะใช้วิธีพยายามลืมตาหรือหายใจแรงๆให้กลับมาอยู่กับกายทำให้ออกจากสมาธิได้แต่จะรู้สึกไม่ต่อเนื่องเหมือนเดินอยู่แล้วต้องหยุดชะงักแล้วหันหลังกลับลักษณะอย่างนี้ควรจะถอนจิตออกมาอย่างไรให้เอื้อต่อการประคับประคองจิตเมื่อตัวรู้ต่อไปเจ้าค่ะคือเมื่อจิตใจจะสมาจิตใจจะเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับมันมากอย่าไปจัดแจงกับมันมากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็รู้ของมันนะจิตใจต้องการความสงบก็ถ้าไม่ต้องลุกขึ้นไปทำงานหรือว่าไม่มีนัดไม่มีความกดดันเรื่องเวลาก็ให้จิตใจอยู่ในความสงบจนกระทั่งมันอิ่มตัวแล้วมันจะถอนของมันเองไม่ต้องไปบังคับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงคือขณะที่จิตใจถ้าเป็นสมาธิไม่มีกิเลสอยู่ในตอนนั้นมันไม่มีความเพลินไม่มีการลงไหลมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นสมาธิปัญหาหรือว่าความยึดติดจะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากภาวะนั้นเองเพราะอิ่มตัวแล้วเราก็ไม่อยากจะออกแล้วก็พยายามบังคับให้กลับไปอยู่หรือว่ามีแต่อยากได้ภาวะอันนั้นไว้นานๆคือความยึดติดต่างๆหรือว่าที่ว่าติดสมาธิภาวะติดสมาธิไม่ได้ขึ้นอยู่กับในระหว่างที่เป็นสมาธิเข้าใจไหมก็ในวางที่เป็นสมาธิมันติดไม่ได้แต่มันจะมีอาการติดหลังหรือก่อนเรื่องท่าที่ความต้องการตัณหาอะไรความที่กลายเป็นตัวกำหนดการกระทำแต่ถ้าเราถ้าจิตใจของเรามีปารมีที่จะสงบรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่ตรงนั้นเน้นที่ความรู้ตัวไม่มีกายไม่มีเวทนาให้รู้จิตก็รู้จิตอย่างเช่นลุงตามหาบัวท่านก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคนบอกว่าอยู่ในห้องไม่มีอะไรเลยห้องนี้นี่ว่างไม่มีอะไรเลยโดยลืมไปว่าเอาก็ต้องมีตัวเราสิที่อยู่ในห้องที่จะบอกอย่างนั้นได้นั้นนะถ้าว่าจิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันว่างมันไม่มีกายไม่มีอะไรก็มีตัวเราที่รู้เชี่ยแล้วเอารู้อยู่กับรู้ให้ตัวรู้ไว้จนกระทั่งเริ่มมีการกระเพื่อมของจิตใจเริ่มจะมีอารมณ์อ่อนๆปรากฏแล้วจิตใจจึงจะได้ดูความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อแต่ถ้าจิตใจสงบแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกอย่าไปบังคับอะไรมากมันไม่ดีให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามวาระอันสมควรของมันในระหว่างการรีทรีทใช่ไหมถ้าหากว่าบันสงบจริงๆแล้วก็นั่งต่อก็ได้ไม่เป็นไรหมายถึงเวลามีเสียงกริ่งใช่ไหม ฮะเป็นได้คืออย่างไรไม่ควรจะบังคับมากถ้าหากว่าอยากจะนั่งต่อสักน้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ก็ค่อยๆแต่ถ้าได้ยินเสียงกริ่งนี้ก็มันก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้เลิกทีเดียวโอเควันนี้จบกัน